klockan 2. Nu är komna fréttum från fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klockan 2. Markus Þórhallsson segir fréttir. Eldflaugar fljúga hraðbyrji áttina að Ísrael frá Íran og Ísraels her hvetur almenning til að leita skjóls í loftvarnarbyrgjum. Haaretz segir loftvarnarflautur óma gjörvalt landið. Ísraels her lét eldflaugum rigna yfir Íran fyrir í nótt og stjórnvöldi Teheran hótuðu umsvíaflausum og hörðum viðbrögðum. Ísraelskar eldflaugar hafa hæft hernaðar og kjarnorku mannvirki og orðið háttsettum herfóringjum og vísindamönnum að aldur til að. Fjöldi óbreyttra borgara beggja landa hefur verið drepin í loftárásunum og Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels sakar Íran um að leggja vísvitandi til atlögu að íbúðabyggð. Flest kjarnorkuveldi heims heldu áfram að endur nýja vopnabúr sitt á síðast ári sem gæti orðið kveikjan að nýju kjarnorku vopna kapplaupi frá þessu greinir í nýri skýrslu alþjóðlegu friðar rannsóknar stofunar í Stokkólmi, SIPRI. Frá lokum kaldastríðsins hefur kjarnotum fækkað því færri nýjir hafa verið teknir í notkun en gömlum eitt. Sú þróun geti snúst við á næstu árum að mati sérfræðinga SIPRI enda virkum kjarnotum þegar tekið að fjölga. Forstjórinn Dan Smith segir kínverja fremsta í flokki fjölgunar kjarnota síðustu ára og til innan 7-8 ára eigi þeir orðið 1,008. Þótt kínverjar eigi enn langt í land meðan á rússum og bandaríkjamönnum sem samtals eiga 9 af hverjum 10 kjarnotum heims gerir þeir sig æ frekar gildandi í kapplaupinu. Smith segir nýtt kjarnorku vopna kapplaup áhyggju efni á tímum hættulegs óstöðuleika í allsvöðamálum. Frakkar hittjast opna ræðismannsskrifstofu á Grænlandi. Ansögn forsetans Emmanuel Macron sem heimsótti landið í gær. Þið standið ekki ein, við styðjum við bakið á okkur, trúið mér, sagði Macron samkvæmt fréttum grænlenska ríkisútvarpsins KNR. Macron fundaði gær með Jens Fredrik Nielsen, formanni landstjórnarinnar og danska forsætisráðherranum Mette Frederiksen málefni norðurslóða, öryggismál og áhrif loftslagsbreytinga, auk efnahagsþróunar og nýtingar verðmætra jarðefna. Macron lýsti hlýjum hug til grænlendinga og Nielsen þakkaði honum fyrir virkan stuðning við landsmenn. Macron hefur andæft kröftulega yfirtöku hugmyndum Donald Trump bandaríkjaforseta og sagt Grænland alls ekki falt frekar en önnur lönd og hafsvæði. Þá komið að veðri, hæg breytileg átt, dálítil væta norðvestan til, einnig á suðausturlandi, skýjaða mestu, en þurft annars þar. Sumstaðar síðdegis skúrir í innsveitum norðaustanlands hiti 6 til 16 stig hlýjast á austurlandin svalast í á annesjum fyrir norðan og austan. Fréttir verða næst sagði útvarpi klukkan 5 fréttalestri lokið.
Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Í bláum skugga að brosir breið Við eigum pípu kannski eilítið meir Við eigum von og allt sem dæmt og deyr Við áttum kakkan, þúur og þræs Og kannski dreytil í tímans glas En hvað það á við gott lifja grann?
cause I didn't plan this. Keeping secrets just to keep you, I got blood on my lips. Healthy for a moment, and now that's all I see. You left a mark on me. Tears fall silently. Cause the way you moved inside of me felt so holy. And with every breath you took, you whispered slowly. Why does it feel like we're in heaven? It feels like we're in heaven.
Hlusta á Rás 2.
Að heyri kaffivélinni og sita móti þér með bolla. Það gerir mig glaðan, hvað klisja það? Til að sjá þig brosa Það gerir mig glan Hvað klysja það Fyrsti kosin var í kirkjugarð Þá byrjaði nýtt líf með þér Hvað klysja það
bestu vinir Síðan mætti amor og gerðið mig greiða Hvaða klisja það? Ég reyni að lifa nú en hugsa oft í framtíð og ég sé þar Hvaða klisja það? Ég ætla að kyssa því í kirkinn og það byrja í nýtt líf með þér Hvað klísja það? Bólum tel, júpa vín, evi dým nebo og tepe og srettu að smel Kækja og klísja ég tó
Þessari spiltu bólin því Æ, 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 æ Því að leið og ég sá þeir varð ég bara Holy shit
Æ, 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 svo kjöndi ég mér
Ég keyrði yfir auk, ljósta byrtust blikkandi blá
Æ, 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 ekki mann og svo kjöndi mér
Hann horfði á mig brosandi, blíðu blikkandi, já
Æ, 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 æ,
Ég sagði, ég bara gleymi mér þegar fegur þinn að sé Þetta inn í drauma landi runnur og leikinn tekur hér Sitt í grasinu og star á hana lappandi framhjá Það eins og tíminn stöðvist og eina hljóði hjarta mitt að slá
Stjóri mínu lífi snáka og lýja Það segjum læknir mannsanda Ég allir fyrir skyndi lausnir Hvað sem gefur pínu lítinn meðbyr Ó, ekki trubla mig núna Ekki núna, ekki núna Ekki núna, ekki núna Gleimdu því Grænir skóar og gráa svæðinu Mæri land með morgun kaffinu Kanna með það koffínsjóki Sest niður við píanóið Ó, ekki trubla mig núna Ekki núna, ekki núna Ekki núna, ekki núna Gleimdu því Hugsanlega kemur það fyrir Ekki trufla mig núna Ekki núna, ekki núna Undir tega fullu tónstjósi Ó, ekki, ekki, ekki trufla mig Augun sökk við sólsetri Ég má alveg finna til Það upp að allan sáði Ég fæ ekki tíman tafi Ekki núna, ekki núna Ekki núna, ekki núna Ekki núna, ekki núna Gleimdu því Ekki núna, ekki núna 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 Gleimdu
Daginn 17. júní þátturinn á bekknum með mér, Einar Erni Jónssyni á dagskrá. Afreks íþróttafólk Íslandssögunar mætir og ræðir allt og ekkert. Og í þetta sinn það Þorvaldur Örlygsson fyrir atvinnu og landsliðsmaður í fótbolta og núverandi formaður KSÍ.
Fari gegnum það að merkja skráni hvort það sem gulltönn eða gullkeðju og þú ert að fara gegnum þetta og þú finnur alveg það vera eltaði, það vera njósn um þig.
Og Glódís Perla Viggósdóttir, landsliðsfyrirliði fótbolta og íþróttamaður ársins 2024.
Þetta mjög uppisar. Ég var svona reyði fyrir að tala
þetta. Á bekknum með Einari Erni, 17. júní klukkan 3:09, strax eftir fréttir.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettu upp á Rúf Rás 2 á Instagram.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Skilningsleysi þess Texas. Ooh. Ain't no hold 'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus. Ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. Redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left. Then spin me in the middle, boy. I can't read your mind. This ain't Texas. Ain't no holding.
Mercy, 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 mercy,
Thank you.
Veður útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2. We'll be right back.
Sound like a loon, but don't you feel it too? Come Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
Take like a thunder cloud in a clear blue sky. The fighting wish will pass without knowing why. It's all right, nothing's right.
Completed life has unlimited.